Улуду Азаттык радиосу.
Салмац Бугарман, Азаттыктын 4-чү май ишемби күнкү таңкы уктурууларын сиз тыңдап жатасыз. Аны алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова. Алгачкы жарым сааттык берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Сузактагы кырсыктан жабыркагандардын арасынан бешөөнүн абалы оор деп баалануда, экөөнүн көк боору жарылып, 8 жаштагы баланын башына операция жасалды.
Биз мааз айтылганда анан кийин туруп койду. Мына болчуна кийин ортага келип сүзүп кетти.
Бул окуядан кийин мындан ары массалык иш чараларга мектеп окуучулары тартылбай турган болду.
Бардык мындан ары массалык иш чарага балдарды тартууга сергектик менен карап, коопсуздук маселесин биринчи иретте койбосо мындан ары билим берүү министрлиги эч кимге уруксат бербейт.
Дээрлик бир ай бою катуу суу каптоодон жабыркаган Казакстандын Орол шаарынын тургундары үй жайсыз калуудан коркуп, бийликтен жардам сурап чыкты.
Далада каңгырып жүрөк. Көмөк акча, мына жер үй бер деп сурасак, силерге берилмейт деди.
Орус армиясы Украинанын аймактарына абадан соккоорууну улантып жатат. Ушул темалар программабыздын бүгүнкү өзөгүн түзөт. Бизден алыстабай туруңуз. Алгач 4-чү майдын таңкы жаңылыктарынан угалыңыз, аны менен кесиптешим тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сузакта мектеп окуучулар кабылган кырсыктын чуу жайын териштирүү үчүн комиссия түзүлдү. Мамлекет башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен иштеп жаткан комиссиянын курамына министрликтерден президенттик администрациянын өкүлдөрү кирди. 2 майда Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Жергетал айылында тоо боорунда Манас айтуу иш чарасы өтүп жатканда Hyundai Porter үлгүсүндөгү машине жүрүп кетип, баштапкы маалыматтарда 30 бала жабыр тарткан айтылган. Жума күнкү расмий маалыматка караганда 12 бала ооруканада, алардын 5 реанимацияда. Дарыгерлер алардын абалын оор деп баалап жатышат. Автоунаанын ээси кармалып, милиция кылмыш ишин козгоду. 3 май күнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев президенттик фонддон реанимациядагы балдардын үй бүлөсүнө 200,000 сомдон, башка жабыркагандарга 50,000 сомдон берилерин айтты. Ошондой эле эмне үчүн коопсуздукка көңүл бурулбаганын күч органдары иликтеп жатканын билдирди. Билим берүү жана илим министри Доогдургүл Гендербаева Сузак райондук билим берүү башкармалыгынын жетекчиси убактылуу кызматтан четтетилгенин маалымдаган. Ошондой эле окуучулар арасында республикалык деңгээлде өтүп жаткан Манас айтуу фестивали Сузактагы кырсыктан кийин токтотулганы айтылган. Манас эпосун даңазалоо максатында окуучулар арасында бир нече күндөн бери жапырт Манас айтуу фестивали уюштурулуп жаткан. Бул үчүн президенттин жарлыгы дагы чыккан. Гендербаеванын айтымында фестивалдын жеңүүчүлөрүнө 3,000,000 сом байке да каралган. Иш чара дээрлик бардык район шаарларда уюштурулуп аягына чыгып калган эле. Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы Орусияда дээрлик 7 айдан бери абакта отурган Алсу Курмашованын жана орус абагына 1 мурда камалган Wall Street Journal басылмасынын кабарчысы Иван Гершковичтин маселесин АКШ президенти Джо Байден кечээ 3 майда дагы көтөрдү. Басма сөз эркиндигинин бүткүл дүйнөлүк күнүнө карата кайрылуусунда Кошмо Штаттардын президенти бардык өлкөлөрдөгү көз каранды эмес жалпыга маалымдоо каражаттарын жана эркин журналисттерди коргоо боюнча чараларды көрүүнү убада кылып, 2023 жыл соңку кезде кабарчылар эң көп каза тапкан жыл болгонун айтты. Мындан тышкары былтыр дүйнө жүзүндө 300 ашуун журналист түрмөгө отургузулду. Бул соңку 10 жылдыктардан берки эң жогорку көрсөткүч. Орусияда америкалык журналисттер Иван Гершкович жана Алсу Курмашева Wall Street Journal басылмасында жана Эркин Европа Азаттык радиосунда иштегенине байланыштуу түрмөгө отургузулушту. Биз өзүнүн жумушун аткарган үчүн гана темир тор артында калган бардык журналисттерди тез арада жана эч кандай шарт коюусуз бошотулушуна чакырабыз, деди Байден. АКШ президенти Орусиянын башчысы Владимир Путин де Курмашеваны жана Гершковичти эркиндикке чыгарууга 30 апрелде дагы чакырган. Эркин Европа Азаттык радиосунун татар башкыр кызматынын кабарчысы журналист Алсу Курмашева былтыр октябрдан бери Орусиянын курамындагы Татарстандын борбору Казанда камакта отурат, аны чет элдик агент катары каттоого алуу керектигин бийликке билдирген эмес, фейк маалымат тараткан деп айыптап жатышат. Wall Street Journal басылмасынын Орусиянын Екатеринбург шаарындагы кабарчысы 8 жаштагы америкалык Иван Гершкович тынчылыкка айыпталууда. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жарандарды зарыл иш болбосо Орусияга убактылуу барбай турууга чакырды. Бишкек 2 майда тараткан билдирүүдө айтылгандай, дипломатиялык өкүлчүлүк кыргыз жарандары Орусияга кирүүдөн жапырт баш тартып жатканы тууралуу маалымат каражаттарында чыккан кабарлардын чоо жайын териштирүүдө. Тышкы иштер министрлиги андай кабарлар дипломатиялык өкүлчүлүктөргө азырынча түшпөгөнүн белгиледи. Министрлик муну менен катар Орусияга барууга жүйөлүү негиз болбосо сапарга аттанбай турууну сунуштады. Кошумча коопсуздук чаралары жана чек арадагы күчөтүлгөн көзөмөл режими токтотулганга чейин Орусияга барбай туруу керектиги эскертилди. Тышкы иштер министрлиги Орусиядагы акыркы кырдаалга жана анын кыргызстандыктарга тийгизген таасирине мониторинг жүргүзүлүп жатканын дагы маалымдады. Мурдараак Тажикстан өз жарандарына ушул өңдөө билдирүү жасаган. 22 мартта Москвага жакын жердеги Крокус Сити Холл концерттик залындагы терактан кийин борбор азиялык мигранттар басымга кабылган фактылар көбөйгөн. Кеминде 145 адамдын өмүрүн алган, кол салууга шек саналып кармалган 10 ашуун кишинин көбү теги тажикстандык экени аныкталган. Казакстанда мамлекеттик бюджеттин акчасынын сарпталышына көзөмөл жүргүзүүчү протенге деп аталган долбоордун негиздөөчүсү журналист Жамиля Маричевага козголгон иш боюнча соттук териштирүү башталды. Кезектеги сот отуруму 6 майга дайындалды. Иш Алматыда административдик мыйзам бузуулар боюнча район аралык сотто каралууда. Алгачкы отурум 2 майда өттү. Анда полиция өкүлү журналист жалган маалымат тараткан деп айыпталып жатканын билдирди. Маричеванын адвокаты ал кылмыш кылбаганын айтып териштирүүнү токтотууга чакырды. Журналисти 24 апрелде кармап кетип, Бостандык райондук полиция башкармалыгында дээрлик 1 саат кармашкан. Алматы полициясы Протенге телеграм каналынын автору жалган маалымат тараткан үчүн полицияга жеткирилгенин, ага карата административдик протокол түзүлгөнүн маалымдаган. Быйыл январь айында Азаттык радиосунун казак кызматы кабарчылары аккредитация ала албай жатканын жарыялаганда, Протенге өзүнүн телеграм каналына аларды колдогон мазмундагы пост жарыялаган жана Азаттыкты маанилүү иликтөөлөрдү жасап жаткан күчтүү командалардын бири деп атаган. Ошол посту бөлүшкөн журналист Асхат Ниязовго жала жабуу деген айып тагылган. Өткөн аптада анын иши сотто каралып, судья териштирүүгө негиз жок деген чечим чыгарып, ишти жапкан. Өзбекстан Орусия менен биргелешип атомдук электр станциясын куруу долбоору азырынча жалпы билдирүүлөр деңгээлинде гана турганын айтты. Азаттыктын өзбек кызматы 3 майда УзАтом компаниясынын башчысы Азим Ахметкожоевдин айткандарына таянып жазгандай сүйлөшүү жүргүзүлүп, жалпы билдирүүлөр жасалууда, бирок азырынча так эч нерсе жок. Өткөн аптада Орусиянын Росатом мамлекеттик корпорациясынын башкы директорунун орун басары Кирилл Комаров АЭС куруу келишими боюнча сүйлөшүүлөр ийгиликтүү жүрүп жатканын айткан. УзАтом ишканасына башчы болуп бир ай мурда дайындалган Ахметкожоевдин айтымында атом энергетикасы боюнча кандайдыр бир конкреттүү сүйлөшүүлөр башка өлкөлөр менен жүргүзүлгөн жок, бирок Өзбекстан андай сунуштарды карап чыгууга даяр. Расмий Ташкент менен Москва Өзбекстанда АЭС куруу жаатында кызматташуу тууралуу келишимге 2018 жылдын сентябрында кол коюшкан. Росатом 2 энергоблоктон турган комплекс куруп бермей болгон. Долбоор Өзбекстандын бюджеттик каражатынан жана Орусиянын мамлекеттик насыясынан каржыланары айтылган. Өзбекстандын энергетика министрлиги АЭСтин блоктору 2030 жылга карата өлкөнүн электр энергиясына болгон муктаждыгынын 15-18% жаба баштаарын убада кылган. Бийликтин атомдук электр станция куруу демилгеси өзбек коомчулугу арасында экологиялык коопсуздук боюнча кооптонууну жараткан.
Чоң рахмат Азаттыктын угарманы, сиз кабарлар топтомун кесиптешим менен уктуңуз. Анын толук варианты Азаттык Чекит.org сайтында да бар. Андан тышкары Азаттык үналгысы деп биздин мобилдик тиркемебизди көчүрүп алсаңыз да болот. Биз берүүбүздү улантабыз. Билим берүү министрлиги Сузактагы Манас айтуу иш-чарасында балдар кабылган кырсыкка байланыштуу мугалимдерге чара көрүлөрүн билдирди. Ушул тапта бир катар расмийлер окуя болгон аймакта жүрөт. Кырсыктан жабыркагандардын 5 абалы оор деп айтылууда, жалпысынан 30 бала жабыркап, 8 жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Алардын айрымдары Бишкектеги ооруканаларга алып келинди. Талгат Абжалил уулунун баянынан кеңири маалыматты уксак.
Биз Манас айтылганда анан мен туруп койду. Мына ошондой кинан портегелди сүзүп кетти.
Созакта Манас айтуу иш чарасында чогулган окуучуларды портер унаасы жүрүп кетип тебелеп кеткен окуяда 35 окуучу жабыркап, 5 абалы оор бойдон калууда. Бүгүн Созакка барган саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бешеналиев:
беш биздин жаран реанимацияда жатат, остановился 100 экөө көчөгүн операция болду, бирөө боорунан жарылып кеткен, боорун тиктик, бирөөнүкү азыркы кезде үчөө, бирөөсү трипаноза черепа болуп даярданып аткан, 8 бала экөө болсо множественный травмы, голени, перелом голени, бедра, ключицы, сотрясение головного мозга. Азыркы кезде булар көпкө дарыланып калсак, биз консилиум кылабыз, саат 3:00 Бишкек шаарына алып кетебиз.
Сузактын тургуну Эрнис Жакыпов окуяда эки кызы жабыркаганын, бирөөсү ооруканада жатканын айтууда. Ал эмне үчүн окуучуларды айталага алып чыгып, коопсуздугуна көңүл бурган эмес деп суроо салууда.
Портер сүдүрөп кеткенби же бир жерине илинип калганбы, башым ооруп атат, буту колдору болсо сыйрылган. Ошо иш-чараны мектепте деле өткөзсө болот эле. Чоң килтеген стадиондор эмне турат? Адырга барганан кийин адырда дагы баардык нерселердин коопсуздугун карап койбостон мындай нерсе болуп атат да.
Интернетте тараган видеодо портер унаасы балдар желек көтөрүп жоонтобу каз катар отурган учурда ылдыйды көздөй жүрүп бет алдындагы кишилерди коюп кеткенин көрүүгө болот. Андан кийин ал тигилген боз үйдү тебелеп кеткен. Окуянын күбөсү болгон окуучу бизге буларды айтып берди.
Манас айтып атканбыз, анан айтып атканыбызда аркадан эле портер келди, анан полный сүзүп кетип атты. Биз алдыдагы адамдарды, эң көп алдыдагы адамдар сүздү да. Боз үйдү сүздү, анан боз үй сүзгөндөн кийин боз үй айланып кетти, анан ичинде бир эки эжекени алып кетти. Калтырап, буттарыбыз калтырап, анан дагы бирөө түшүп кетеби деп жүгүрүп кеткенбиз алдыга.
Бүгүн Сузакка УКМК төрагасы, саламаттыкты сактоо министри жана билим берүү министри барып, ооруканадагы балдардан кабар алды. Ооруканага түшкөн 12 баланын 5-ү реанимацияда жатат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев ата-энелер менен жолугуп, окуучулардын коопсуздугу көңүл сыртында калганын, буга жол бергендер жазаланарын билдирди.
Ошол коопсуздук маселесин бузган жетекчилерди, жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилерин, же болбосо борбордук орган жетекчилерин кимиси болсо дагы биз сөзсүз түрдө иликтеп жоопко тартабыз. Бул боюнча өзүмдүн жеке көз карашымды айтып коеюн, бирок бул туура эмес деп эсептеймин. Себеби дегенде биз кичинекей маалыбызда Манасты бир эки адам айтат эле, жүздөгөн, миңдеген адамдар көрөт эле, угат эле. Азыр болсо миңдеген адамдар айтат, эч ким укпайт. Ушул маселени дагы катуураак бир жолго коюш керек да. Анан дагы ошол райондордо бири бири менен баягы мелдешип, ким көп адам топтойт деп, ким көбүрөөк чоңураак кылып өткүзөт деп ушундай соревнованиялар болуп кеткенде, бул демек ошо жергиликтүү бийлик органдарынын жана ошо Манасты уюштуруп аткандардын чоң шалаакылыгы деп эсептеймин. Жана бул үчүн жоопкерчилик болуш керек.
Окуяны иликтөө үчүн комиссия түзүлдү. Сузак райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы убактылуу иштен четтетилди. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө анын күнөөсү аныкталса, жоопко тартылат, деди билим берүү министри Кендирбаева. Ошондой эле окуучулар арасында республикалык деңгээлде өтүп жаткан Манас айтуу фестивали Сузактагы кырсыктан кийин токтотулду. Манас эпосун даңазалоо максатында окуучулар арасында бир нече күндөн бери жапырт Манас айтуу фестивали уюштурулуп жаткан. Бул үчүн президенттин жарлыгы да чыккан. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сузактагы кырсыктан кийин билим берүү министрлиги мектеп окуучулары тартылган массалык иш-чараларды токтотуу чечимин кабыл алганын билдирди. Бул окуя окуучуларды ар кандай массалык иш-чараларга тартуунун өзү канчалык туура деген суроону козгоп, коомчулукта курч талкуулар жүрүүдө. Айрымдар каникулга карабай балдарды чогултуп алганды айыптаса, коопсуздукка көңүл бурулбаганын сынга алгандар да болууда. Ошол эле маалда буга ар кандай боек сүртпөөгө чакырып, күтүүсүз кырсык катары карагандар да бар. Постсоветтик мейкиндикте балдарды расмий чараларга тартуу канчалык кеңири жайылган жана коопсуздук маселеси көңүлгө бурулабы? Бул суроолорго кабарчыбыз Кубатбек Айбашев жооп издеди.
Сузактагы Манас айтуу фестивалиндеги окуучулар кабылган кырсыктан кийин коомчулукта балдарды массалык иш-чараларга тартуу адаты курч талкууларга жем таштады. Билим берүү жана илим министри Доктур Гүл Кендирбаева окуучулардын жапырт Манас айтуу иш-чарасы токтотулганын билдирди. Ошол эле маалда массалык маданий жана коомдук иш-чараларга мектеп окуучуларын тартууда коопсуздук маселеси күчөтүлбөсө уруксат берилбей турганын кошумчалады.
Биз дайым кандай гана мамлекеттик чоң иш-чара болбосун биз өткөрүп келгенбиз. Мына жакында эле Бишкек шаарынын шаардык күнү белгиленип атат, балдарсыз өтпөйт. Мындан ары дагы ар бир баланын катышкан иш-чараларды ансыз деле керек болсо мектептерди ачканда ушу балдарды массалык ишке тартпоону сиз билесиз, күндөн эсоп жыгылган мезгилдер болгон, такыр тыюу салынган. Эми азыр приказды токтотуп, бардык жерде балдар катышкан иш-чаранын баарын токтоттук. Бардык мындан ары массалык иш-чарага балдарды тартууга сергектик менен карап, коопсуздук маселесин биринчи иретте койбосо мындан ары билим берүү министрлиги эч кимге уруксат бербейт.
Министрдин айтымында 19 апрелден тартып бүткүл Кыргызстан боюнча Манас эпосун даңазалоо, кыргыз улутунун мурастык баалуулуктарын калыптандыруу, эл биримдигин, мекенчилдикти жана улуттун өзгөчөлүгүн даңазалаган ири фестиваль өтүп жаткан. Иш-чараны өткөрүү боюнча президенттин жарлыгы чыккан. Анын негизинде Кыргыз улуттук Манас театры демилге көтөрүп, иш-чараны билим берүү министрлиги менен биргеликте өткөрүп жаткан. Философия илимдеринин доктору профессор Дүйшан Шаматов мугалим менен окуучу үчүн эң башкысы окуу процесси экенин айтат. Ал үзгүлтүккө учураса билим берүүнүн сапаты начарлап кетерин белгилейт.
Мурдагы Советтер Союзунун өлкөлөрүндө өзгөчө борбордук Азияда мектептерди ар кандай иш-чараларга милдеттүү түрдө аралаштырып, мисалы үчүн шайлоо болобу, референдум болобу, же болбосо кандайдыр бир борбордон келген атка минерлердин иш-чарасы болобу, массалык иш-чараларга мектептин окуучуларын, мугалимдерди катыштыруу адат болуп калган. Буну дагы себеби мектептин мугалимдери маянасын ушул өкмөттүк бюджеттин эсебинен алып, кандайдыр даражада мектептин мугалимдери системанын жумушчусу, системанын аткаруучусу катары гана көрүнүп калат тилекке каршы. Жада калса окуучулар дагы сабакты таштап коюп ошол күнү барып ошол күтүп алуучу массовка болот дейбизби, жанагы иш-чаранын негизги катышуучулары болуп беришет.
Адис айтканда эле Кыргызстанда мектеп окуучуларын массалык маданий жана коомдук иш-чараларга тарткан адат кеңири жайылган. Борбордон келген үлкөн аткаминерлерди тосуу үчүн ысык аптапта, тоңголокто же жаан чачында узак убакыт кезигип турган окуучулардын алсырап жыгылган учурлары да катталып келүүдө. Билим берүү боюнча эксперт Асылбек Жоданбеков мектеп окуучуларын массалык иш-чараларга тартуу авторитардык өлкөлөрдө кеңири колдонулган тажрыйба катары сыпаттайт.
Бүгүнкү күндө биз өзү менен өзү бактылуу жашаган, өзү менен дагы, башкалар менен дагы, табият менен дагы биологияда жашаган, бир кынча элдин, табияттын сырларын түшүнө билген, анан келечекке багытталган бир адамды тарбиялашыбыз керек да. Биздин негизги идеологиябыз заманбап адамды тарбиялаш керек да. Ал эми окуучуларды массалык иш-чарага тартуу бул кайсы авторитардык өлкөлөргө мүнөздүү нерсе да булчу? Бул могу кээ бир учурларда массалык иш-чараларда жогорудан түшүрүлүп, баягы министр көрдүңүздөрбү, мисалы үчүн мындай бизде ушундай нерсе болуп атпайбы, баягы жогорудан түшүрүлүп, анан бир эле ушундай кандайбыр деңгээлде зарыл жагдайлар болсо шак эле кесип коет да, мисалы үчүнчү.
Айрым эксперттер Борбор Азиянын мектептериндеги окуу процессинин ар түркүн себептер менен үзгүлтүккө учурашындайынан окуучу канча убактысын бекер короторун эсептеп чыгышкан. Маселен, Борбор Азияда мектеп окуучулары бир жылда 170 күндөй окушат. Бирок иш жүзүндө аба ырайы, массалык иш-чараларга тартуу сыяктуу ар кандай себептер менен ал 160 күнгө чейин кыскарып кетет. Ал эми билим берүүсү мыкты өлкөлөрдө жылына 185 күн окушат. Ортодогу айырма болжол менен 25 күн же бир ай деп эсептелет. Аны окуучу толук билим алган 11 жылга көбөйткөндө Борбор Азиянын окуучулары иш жүзүндө өнүккөн өлкөлөргө караганда бир жыл аз окуп калган болот. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Эми эл аралык маанидеги баяндарга өтөбүз. Орус армиясы Украинанын аймактарына абадан соккуорун улантып жатат. Харьков облусуна 2 майда жасалган соккудан 8 бала жабыркады. Ал арада АКШнын мамлекеттик департаменти Орусияны тыюу салынган химиялык куралды Украинада колдонгон деп айыптады. Кремль бул маалыматты төгүндөдү. Теманы Элиза Гененбаева улантат.
Орусия менен чек арага чукул турган Харьков облусундагы Дергачи шаары утур-утур орус армиясынын соккуларына дуушар болуп келет. Бул жолу абадан башкарылуучу ракеталар спорттук комплекстин жанына түшүп, өрт тутанганы кабарланды.
Занималась детей 8 человек.
8 бала машыгып жаткан. Коркунуч тууралуу сирена да жаңырган жок. Мен көчөдө жүргөм, болгону ракетанын үнү угулду. Биздин спорттук комплекстин артына түшкөнүн түшүндүм. Терезелердин баары күйүлүп калды. Залда балдар жылаңайлак жүргөндүктөн колу буттарын айнек тилип кеткен.
Из этого получили резанные ранения нижних конечностей и рук.
Деди спорттук комплекстин башчысы Яна Карабец. Балдардын төртөө орто деңгээлдеги жараат алганын облус башчысы Олег Синегубов билдирди.
Если в реальности, да, так нужно было бить.
Ал эми бул жерде украиналык аскерлер химиялык чабуул маалында душмандын мизин кайтаруу боюнча машыгуудан өтүп жатышат. Алардын бири кооптуу кырда алга машыгууга чейин эле туш болгонун, орус армиясы дрондун жардамы менен ууландыруучу газы бар граната ыргытканын айтат.
Калемпир газына окшош, көздөн жаш агызат. Ал адамды өлтүрө албайт, бирок адамды өзүнөн чыгарып дендароо кылып коет. Аны менен дем алгандан кийин иштеш өтө кыйын.
Незрочно працювати, коли трошки.
Украина армиясы орус күчтөрү ар кандай газдын түрлөрүн жана химиялык куралды буга чейин эле колдонуп келгенин билдирген. Алардын айтымында негизинен хлор пикрин гранаталары колдонулат. Орус армиясы Украинада химиялык курал колдонуп атканын былтыр Новая газета Европа басылмасына анонимдүү түрдө орус армиясынан качкан мурдагы аскер айтып берген.
Выстрел!
Их специально завезли к нам, чтобы мы
2023 жылы кышында химиялык курал жабдыктарды алып келишти. Аны атайын Украина армиясын аткылап, аскерлерди жашынган окоптордон сыртка чыгаруу үчүн беришкен. Зарин, Заман, Биринчи дүйнөлүк согуш маалында колдонулган илгерки каражаттар да. Биз негизинен хлорпикрин колдондук.
Хлорпикрин в основном используется.
АКШнын Мамдепартаменти Москваны Украина аскерлерине каршы химиялык курал колдонгону үчүн айыптады. Бул тууралуу Вашингтон 2-майда тараткан билдирүүдө белгиленет. Хлорпикрин химиялык куралга тыюу салган эл аралык уюмдун кара тизмесине киргизилген. Кремлдин расмий өкүлү Дмитрий Песков мындай маалыматты адаттагыдай четке какты.
Биз бул тууралуу жаңылыктардан уктук. Адаттагыдай эле бул билдирүүлөр негизсиз. Орусия бул тармактагы эл аралык алкакта өз мойнуна алган милдеттенмелерди мурдагыдай эле сактап келген жана сактоодо.
Своим обязательствам по международному праву в упомянутой области.
Мамлекеттик департамент Орусия өзүн алган милдеттенмелерине кыянаттык кылып жатканын белгилеп, абакта каза болгон оппозиционер саясатчы Алексей Навальный жана мурдагы тыңчы Сергей Скрипаль ууландырылган нерв системасын шалгылоочу новичок заты колдонулган окуяларды дагы эске салды. Буга байланыштуу Вашингтон орусиялык бир нече мекеме ишканага санкция салган. Арасында Орусиянын химиялык курал программасына тиешеси бар деп шектелген 4 компания дагы бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Дээрлик бир ай бою катуу суу каптоодон жабыркаган Казакстандын Орол шаарынын тургундары үй жайсыз калуудан коркуп, бийликтен жардам сурап чыкты. Ал эми Атырау облусунун Гүлсары шаарында 3000ге жакын жер тамдардан башка көп кабаттуу үйлөрдүн жертөлөсү менен биринчи кабаттарын суу каптаган. Каладагы бир нече тургун азыр үйлөрүнө кире албай кооптонуп турганын айтышууда. Бийлик Гүлсарыдагы селдин зыянын эсептөө иштерин али баштай элек. Темага кеңири Эльвира Будайчиева кайрылат.
Орол шаарынын Зачаганск районунун тургундары үйлөрүн калыбына келтирүүгө жана кенемте алууга жардам сурап чогулушту. Учурда алардын үйлөрүн суу жарым жартылай каптап турат.
Далада каңгырып жүрөк. 20000 теңгеге квартира алдат эки балам. Көмөк акча жер үй бер деп сурасак, сендерге берилмейт деди. Биздер сонда баламыз кайда барат?
Дейт жергиликтүү тургун Айгүл Компакова. Шаардын бул районунда 178 үй бар. 21 апрелде суу каптагандан бери тургундар батирде ижарада турат.
Бизге эч ким көмөк берип аткан жок. Ушу талып отурган акча бизге ал берилген жок. Биз квартирдемиз.
Оролдуктар селден коргонуу үчүн дамбаларды кура башташкан, бирок суу ташкынга туруштук бере алган эмес. Тургундар эми турак жай маселесин тез арада чечүүнү бийликтен талап кылууда.
Мы начали обращение в ДЧС.
Биз облустун өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнө кайрылып жардам сурадык. Алар техниканы акыркы аптада гана берди. Техника келгенде күнү түнү иштеп, Комарова-дагылар 3000 кап кум ташып, сууну бөгөттөдүк. Эми болсо үй жайсыз калдык.
Мы остались без жилья.
Дейт жергиликтүү тургун Александр Романов. Расмий маалымат караганда апрелдеги катуу селде Орол шаарынын чекебелинен 14000 киши коопсуз жерге эвакуацияланган. Ушул тапта Оролдогу убактылуу жайларда 2500 ашуун адам башкалкалап турат.
Биринчи этаж бәрі тешінде жатыр. Түнде ұйықтап жатқанда сықырлайды дейді, балдар қорқамыз дейді. Не сықырлайды?
Коңшу өлкөдөгү селде катуу жабыркаган Атырау облусунун Гүлсары шаарында 3000ге жакын жер тамдардан башка көп кабаттуу үйлөрдүн жертөлөсү менен биринчи кабаттарын суу каптаган. Эмдигиче үйлөрүнө кире албай кооптонуп тургандар да бар.
Эвакуация болгондон кийин бул жерде корпустегилердин баары кетти, мектепке көчтү, одан Теңгез деген калашык калып кетти, содан эки демалыс бою балдар жатыр, алды
келді, шыдай алмай, арты әлі жатыр, келе алмай. Мына үйдің айналасы дейді масқара, канализация судың бетке шығып, қалқып, әбден топырақ жерге сіңді. Енді ертең алдағы уақытта күн қызат, балдар ойнайтын болса, үстіне бүкіл жара болады.
Дейт Гүлсары шарын тұрғыны Алтынгүл Тобашева. Бұл үйлерді негізінен тұрмыш шартына чар, үйбілелер көп балалу жалғыз бойынелер жашайды. Майып балдарын бағы отырғандар да бар. Селге чейінелі үйлердің дуалдарына жараққа кете баштаған. Емі жер төлеусі суға толып, батерлердің ічі көгіріп, життана баштады.
Сквозняктың арқасында отыр, қайына терезен, мұна терезен асып көй. Басқа бетін не базым ұшық, қайда барамыз, үй жоқ.
Зоя Қасымова да жалғыз бойыне. Аның бірінші қабаттағы батеріне су керіп, оқаты жарақсыз болып қалған.
Жұмысқа шығатын болғасын, балдарымды ертіп келді. Басқа баратын жеріміз жоқ. Ағайын тумаға қашанғы барып жата береміз. Палаттарымыздың бәрін далаға жайдық. Үйдің полдары көтеріліп тұр. Настроениеміз дейтін нөлге айтқанда жылағың келеді қазір мынандай состояние. Бұрында да оңып тұрғанымыз жоқ, қазірдің өзінде одан сайын совсем төмен болып кетті.
Расми маалымат қарағанда Гүлсарыда бір айдан бері 300-ден ашуын үйді су жуып кеткен. Эвакуацияланған 36 мың адамдың дейірлік жарымы үйлеріне қайтты. Қалғандары дағылы арғай жерде башқалқалап тұрады. Учурда мэрияның бұйрығы менен жашоого жарақты үйлер анықталуда. Бирок Гүлсарыдағы селден зиянын есептөөчтери әлі башталды элек. Март айының соңынан тартып, дейерлік бір ай бойы Қазақстанның батыс жана түндік аймақтарында сел жүріп, 10 шақты облыста 120 мыңдай кіші эвакуация болған, 7 мыңдан ашуын үйді су қаптаған. Кемінде 7 кіші қаза тапқаны расми айтылған. Селге қарсы шаралар уағында көрілбегенін айтып, билікке наразылығын білдіріп шыққандарға айыппұл салынған. Эльвира Будайчиева, Азаттық.
Ушул эле теманы улайбыз. 3 май басма сөз эркиндигинин эл аралык күнүн Кыргызстандагы бир катар журналист жана блогерлер абакта тосууда. Кыргызстанда соңку айларда клуб медиа жабылып, сайты бөгөттөлдү. Бир нече блогер журналисттерге кылмыш иши козголду. Бир учурда басма сөз эркин саналган Кыргызстандагы сөз эркиндигинин азыркы жагдайы кандай? Ушул тууралуу сөз кылалы. Журналист Болот Темиров командасы басым кысымга кабылып, чоң сыноону башынан өткөрүп жатышканын айтып берүүдө. Курч журналисттик иликтөөлөрү менен таанылган Темиров өзү 2022 жылдын аягында Кыргызстандан күч менен чыгарылган. Мындан 3.5 ай мурун Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп, өздөрүн камакка алган. Учурда алардын жетөө үй камагына чыккан жана тил кат менен бошотулган. Кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен айыпталган журналисттердин төртөө абакта жатат.
Азыр камакта отургандар үн катпай отура албайт. Бийликтин негизги шарты 4 журналист үй камагына чыккандан кийин интервью бербей, аларга каршы жасалган кылмыштар тууралуу айтпашы керек. Азыр журналисттер бийликтин айткандарын кылуудан баш тартууда. Коомчулукту дүрбөткөн, калк арасында катуу талкууга алынган журналисттик иликтөөлөрдүн авторлорун ошондуктан чыгарбай кармап отурушат. Ким болбосун, кандай адам болбосун, алар журналисттик ишмердиги үчүн, иликтөөлөр үчүн куугунтукталып камалды. Ошондуктан бул жергиликтүү жана эл аралык деңгээлдеги адам укуктары боюнча конвенция документтердин бузулушу.
Различные конвенции по правам человека и остальным.
Деп айтты иликтөөчү журналист Болот Темиров. Учурда Темиров Лайф жана Айт-Айт эси долбоору жабылып, журналисттери камалган жалгыз медиа эмес. Журналисттик иликтөөлөрдү жасап, адам укуктары, кыз келиндердин укугуна басым жасаган клуб медиа басылмасы да азыр жабык турат. Басылманын үстүнөн 2 сот жүрүүдө. Биринчиси сайтты бөгөттөө жана экинчи иш клуб медианы юридикалык жак катары жоюу. Азырынча соттук отурумдун күнү белгилене элек, деди аталган медианын журналисти Кайрат Замирбек уулу.
Клубтун көп юридикалык жактары бар да, ошонун бири клуб медиа фондун жабат деп эле ойлоп атабыз. Октябрь райондук соту ошо клуб медианы жабуу чечимин чыгарган болчу февралдын башында. Азыркыга чейин биз кайра анын үстүнөн арызданып Бишкек сотуна кайрылганбыз. Басылма катары иштешине абдан өзүнүн теш таасирин тийгизип атат. Эми ар бир журналист өзүнүн басым болуп атканын сезип атат. Бир журналистти кармаса экинчи журналист кабатыр боло баштайт.
Клубтун журналисттери ишмердүүлүгүн социалдык тармактардагы баракчалары аркылуу улантууда.
Эми жөнөкөй материалдан тышкары дагы клуб мындай чоң чоң иликтөөлөр да чыгып турат. Ошол эми Матраимов сыяктуу чоң коррупционерлердин кармалышына деле бирден бир себептердин бири бул клуб болду десем болот. Ататүрктү 5 жыл мурун чалган иликтөөнү эми араңы мамлекеттик каналдар көрсөтүп атышат да. Эмнени билдирет? Бул эми ошол бийлик кандай багыт алса ошол мамлекеттик СМИлер дагы ошондой багытта иштейт деген эле билдирет,
деп кошумчалады клубтун журналисти Кайрат Замирбек уулу. Соңку мезгилдеги журналист блогерлерге козголгон кылмыш иштери жана медиалардын сайттары бөгөттөлгөн учурлар башка журналисттер арасында деле өзүн цензуралоого алып келүүдө, дейт медиа эксперт Тамара Валиева.
Конечно, сейчас журналисты стали более осторожными.
Албетте, азыркы тапта журналисттер сак боло баштады. Бул түшүнүктүү. Алар темир тор артындагы кесиптештерине кошулуп калгысы келбейт. Өтө катуу цензура пайда болду. Биз аны көрүп турабыз. Бул жакшы эмес. Себеби, профессионалдуу журналисттер ансыз да дайыма маалыматты берердин алдында аны ким дегенде 2-3 булак аркылуу текшерет. Стандарттарга ылайык келген иштерди алып барат. Бирок азыр ага карабастан курч темалардан коркуп калды журналисттер. Бул албетте бардык журналисттерди коркута албайт. Мисалы, 2 майда эксклюзив KG майнинг фермалары тууралуу журналисттик иликтөөсүн чыгарды. Демек, профессионалдуу журналистика дайыма жашайт жана бул өлкөдө болуп жаткан жаман көрүнүштөр тууралуу ачык айтып турушат.
О том, что нехорошо в этом государстве.
Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын айтып келет. Буга чейин президент Садыр Жапаров да Кабар маалымат агенттигине курган кезектеги маегинде Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин айткан.
Кыргызстанда сөз эркиндигин чектей албайсың, ага эл жол бербейт. Кыргызстандын эли илгертен сөз эркиндиги менен жашап келген эл. Мындан ары да сөз эркиндиги менен жашай берет. Сөз эркиндиги жок дегендер сөз эркиндиги деген терминге жамынып алып, каалаганын кылып келгендер. Сөз эркиндигине жамынып алып, өлкөгө бүлүк салууну пландап жүргөн ылжы мекенчилдер,
деген президент Жапаров. Соңку жылдардагы журналист блогерлерге айрым медиаларга карата козголгон иштер эл аралыктагы, жергиликтүү дагы медиа уюмдардын кабатырлануусун күчөттү. Ушул тапта журналист жана публицист Айданбек Акматов Кемпироват иши боюнча абакта жаткан 9 кишинин бири. Жазуучу Олжобай Шакир дагы массалык башаламандыктар боюнча айыпталып, 8 айдан бери УКМКнын тергөө абагында отурат. Саясат талдоочу Бакыт Жумагулов сөз эркиндигине байланышкан соңку кырдаалга мындайча баасын берди.
Салыштырмалуу караш керекпиз бардык процесстердичи. Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан баштап 2005 менен 2010 жылкыга караганда же Акаевдин убагын караганда азыркы кезде сөз эркиндиги тарабына мындай системалык түрдө колго алуу боюнча аракеттер жүрүп жатат да. Мындай жалпысынан алганда Акаевдин дагы баштап, Бакиевдин дагы убагында, Атамбаевдин дагы убагында мындай маселелер болуп келе берген. Соттор аркылуу басым кылып, эсиктерди берип, кээ бирде журналисттер даже өлүмгө дуушар болуп, улуп кетип, ушундай фактылар болгон. Бейөкмөт уюмдар боюнча кабыл алынган уюмдардын мыйзамын азыр күтүп турабыз э, кандай ишке алып келет, кандай анын кесепети болот өлкөбүз үчүн. Ошондой эле азыр жанагы массалык маалымат каражаттар жөнүндө деги мыйзам дагы ошондой аспектте, мындай белгисиз аспект келип калдык да. Жыйынтыгы эгер мыйзамдар катуу иште мамлекеттик органдар тарабынан басым кылып эметсе анда толугу менен Кыргызстанда авторитардык республика каптануу деген аспектке келебиз. Авторитардык системанын каптануусу канчалык Кыргызстанга, Кыргызстанда социалдык структурасына, менталитетине ылайык келген, келеби, келбейби деген суроолорду жаратат.
Кыргызстан жакында талаштуу делген чет элдик өкүл мыйзамын кабыл алды жана учурда жалпыга маалымда каражаттары тууралуу мыйзам долбоору кароодо турат. Айрым эксперттер ушул сыяктуу чечимдер сөз эркиндиги, адам укугу, билим берүү, саламаттыкты сактоо сыяктуу бир катар тармактарга соққу ураарын айтып келүүдө. Өлкө бийлиги өкмөттүк эмес уюмдарга куугунтук болбойт деп ишендирип, жалпыга маалымдоо каражаттарын эркиндик менен катар эле жоопкерчилигин эскертип келет. Кондос Кызыл Жарова, Заттык, Бишкек. Кыргызстандагы сөз эркиндиги тууралуу баян менен биз программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Кондос Кызыл Жарова болдум. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. саламатсызбы? Сиз азаттыктын таңкы уктурларынын экинчи бөлүгүн тыңдап жатасыз. Кыргызстанда TikTok социалдык түйүнүнө тыюу салынгандан көп өтпөй эле АКШда бул тиркемеге каршы мыйзам кабыл алынды.
Эмнеге АКШ бийлиги TikTok'тун сатылышын көздөйт? Айрымдар TikTok Кошмо Штаттардын улуттук коопсуздугуна коркунуч жаратат деп санайт. TikTok'ту жабуу же аны сатууга мажбурлоо аракети АКШда буга чейин да болгон.
Кыргыз адабиятына 80-жылдардын этегинде келип, поэзияга өзүнүн кайталангыс чыйырын салып кеткен таланттуу акын Жолдошбек Зарлыкбековту Саябан маекте эскеребиз.
Көп арманымдын бири ошол бала көрбөгөн. Ошону көбүрөөк айтчы. Мырларында дагы мындай кайгыны дагы бир терең айтат да.
Жалгыз тамчы шүйдүрүмдүн жүзүндө көрдүм көктүн түбү чөгүп жатканын. Жалгыз тамчы кирпигимден үзүлбө, жерге тамып калбаса дейм асманым.
Азаттыктын студиясында мен Кундуз Кызылжарова. Кыргызстанда TikTok социалдык түйүнүнө тыюу салынгандан көп өтпөй эле АКШда бул тиркемеге каршы мыйзам кабыл алынды. Казакстан соңку учурда калктын калың катмары колдонгон платформаны чектөө планы бардыгын билдирди. Ал эми Евробиримдик TikTok'тун үстүнөн иликтөө баштады. Темага кеңири Элиза Гененбаева кайрылат.
Кыргызстанда TikTok социалдык түйүнүнө тыюу салынгандан көп өтпөй эле АКШда дагы бул тиркемеге каршы мыйзам кабыл алынды. Казакстан соңку учурда калктын калың катмары колдонгон платформаны чектөө планы бардыгын билдирди. Ал эми Евробиримдик TikTok'тун үстүнөн иликтөө ишин баштады. Популярдуу социалдык түйүндүн үстүндө айланган кара булут тууралуу алдыда айтып беребиз. АКШ президенти Джо Байден эгер TikTok'тун ээси кытайлык ByteDance компаниясы тиркемени Америкага сатпаса, социалдык түйүнгө тыюу салууну караган мыйзамга кол койду.
Мыйзам долбоордун шарттары эң оңой. TikTok активдерди саткыча же мыйзамда жазылган убакыт өткүчө тиркеме азыркыдай эле шартта иштөөнү уланта берет.
Деди АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан. ByteDance компаниясы 270 күн же 9 ай ичинде TikTok'ту сатыш керек. Ага чейин Америкадагы 170 миллион колдонуучу тиркемени мурдагыдай эле ээн эркин пайдалана берет. TikTok АКШ өкмөтүн сотко берерин билдирди. Бул тууралуу TikTok компаниясынын башкы директору Шоу Цзи Чу буларды айтты.
Биз эч жака кетпейбиз. Буга ишенип коюңуз. Биз силердин укугуңар үчүн сотто күрөшөбүз. Конституция биз тарапта жана биз кайра жеңерибизге үмүттөнөбүз.
Эмнеге АКШ бийлиги TikTok'тун сатылышын көздөйт? Айрымдар TikTok Кошмо Штаттардын улуттук коопсуздугуна коркунуч жаратат деп санайт. Тактап айтканда, Кытай өкмөтү тиркемени колдонгон америкалык жарандардын жеке маалыматын топтойт деп чочулашат. Андан тышкары Вашингтон, Бээжин бул популярдуу платформа аркылуу америкалык жарандарга таасир этүүнү көздөйт деп шектенет. ByteDance компаниянын 60% эл аралык инвесторлорго таандык экенин жана Кытай өкмөтү аларга таасир эте албасын белгилейт. Ал эми Кытай америкалыктар улуттук коопсуздукка келгенде ашыкча кооптонуп жатат деп айтууда.
TikTok АКШ мыйзамдарына ылайык каттоодон өткөн, мыйзамдуу жана эрежелерди бузбай иштеп, АКШ бийлигинин көзөмөлүндө болуп келет. Ошентсе да Кошмо Штаттар саясий бийлигин колдонуу менен ага басым кылып, бир гана тыюу салбай, активдерин сатууга мажбурлап жатат.
Деди Кытай тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Ван Венбин. TikTok'ту жабуу же аны сатууга мажбурлоо аракети АКШда буга чейин да болгон. 2020-жылы ошол кездеги президент Дональд Трамп ByteDance компаниясы Кошмо Штаттарда 90 күн ичинде TikTok'тун ишин жыйынтыкташ керек деген буйрукка кол койгон. Microsoft компаниясы TikTok'ту сатып алуу үчүн сүйлөшүүлөрдү баштаганын билдирген.
Мен 15 сентябрга чейин TikTok Кошмо Штаттардагы ишмердүүлүгүн токтотушу керек деп белгиледим. Бирок Microsoft же башка бирөө сатып алса, максатка ылайык болмок.
Деген АКШтын ошол кездеги президенти Дональд Трамп. Ошол эле жылы сентябрда федералдык сот Трамптын буйругун аткарууга тыюу салган чечим чыгарып, TikTok да өз ишин уланткан. Бул жолу да ошондой болору күтүлүүдө.
арада Брюссель дагы TikTok'тун үстүнөн текшерүү баштады. Тактап айтканда, Еврокомиссия социалдык түйүн санарип тейлөөлөр тууралуу мыйзамды бузган бузбаганын иликтеп жатат. Европалыктар TikTok өспүрүмдөрдүн коопсуздугун канчалык камсыздайт? Жарнамалоо кандай жүргүзүлөт? Зыяндуу контент көзөмөлдөнөбү же жокпу деп текшерет. Эгер TikTok санарип мыйзамын бузган деп табылса, ага дүйнөлүк кирешесинин 6% түзгөн айып пул салынат. Ошентсе дагы Евробиримдикте Германиядан баштап Бельгия, Португалияга чейинки алдыңкы саясатчылар биринин артынан бири TikTok'ко катталууда. Буга быйыл июнда өтүүчү Европарламентке шайлоо түрткү болду. Бул ирет алгачкы жолу 16-17 жаштагылар добуш бере алат. Бул курактагылардын көбү TikTok'то отурат.
Revolution bei TikTok, heute geht es los.
TikTok'то революция бүгүн башталат деген бул Германиянын саламаттык сактоо министри Карл Лаутербах. Бул социалдык түйүнгө катталган алгачкы немис министри болду. Андан көп өтпөй канцлер Олаф Шольц дагы бул популярдуу түйүндө аккаунт ачканын жарыялады. Себебин Санарип медиа боюнча эксперт Йоханнес Хилье мындайча түшүндүрөт.
Германияда TikTok'то оңчул популисттик АДГ партиясы үстөмдүк кылат. Ошондуктан азыр башка демократиялык партиялардын баары бул платформаны жана ал жактагы жаш шайлоочуларды оңчуларга алдырып жибербеш үчүн ызычу түшүп жатат. Мына ошол себептен көп саясатчылар, анын ичинде Карл Лаутербах сыяктуу саясатчылар дагы TikTok'то өз аккаунттарын ачып, жаштарга өз үнүн жеткирип, аларды ынандыруунун аракетинде.
And they start their own account and try to reach and convince young people with their messages.
Еврошаркетте TikTok'тун колдонуучуларынын саны 142 миллионго жетет. Алардын 20 миллиону немис жарандары. Эксперт айткандай, батыш мамлекеттери Кытай сыяктуу авторитардык өлкөгө тийиштүү платформаны колдонбой койсо, анда электоратын жоготобу. Евробиримдик шайлоонун алдында социалдык түйүндөр үчүн атайын сунуштардын топтомун иштеп чыгары күтүлүп жатат. Жасалма интеллект жараткан контент аркылуу коомдук пикирге таасир этүү коркунучу шайлоо алдында дагы күч алды. TikTok болсо дезинформацияга каршы күрөшүп жатканын билдирип келет. Негизи TikTok канча турат? 2023 жылкы эсептөөгө таянсак, ByteDance компаниясы 220 миллиард долларга бааланган. TikTok'тун үлүшү канча белгисиз. Маалымат каражаттары жазгандай, баарынан дагы социалдык түйүндүн Кытайда иштелип чыккан алгоритми кымбат турат. Дал ушул нерсе америкалык мыйзам чыгаруучуларды түйшөлтүүдө. Франция, Австралия, Британия, Норвегия, Эстония сыяктуу өлкөлөрдө мамлекеттик кызматкерлерге TikTok'ту жумуш телефондоруна же компьютерлерине орнотуп колдонууга тыюу салынат. Индиянын бийлиги 2020 жылдын жайында Гималайдагы талаштуу аймакта Кытай менен болгон аскердик кагылышуудан кийин коопсуздук маселелерин жүйөгө келтирип, өлкө аймагында TikTok'ко тыюу салган. Пакистанда бул социалдык түйүнгө 2020 жылдан бери кеминде 4 жолу убактылуу тыюу салынды. Бийлик тиркеме адеп акылакка жат видеолорду жайылтып жатат деген жүйө келтирет. Ал эми Ооганстандагы Талибан бийлиги жаштарды туура эмес жолго салып жатат деп TikTok'ту дароо жапкан. Коңшу Казакстанга келсек, ал жакта дагы TikTok'ту чектөө маселеси каралууда. Казак өкмөтү бул социалдык түйүндөн балдарды коргоо зарыл деп белгилейт.
У нас огромный перечень,
Көп эле себептер бар. Маңыз аттарды, порнографиялык материалдарды жайылтуу, балдар жана чоңдор арасындагы буллинг, экстремисттик материалдардын таркатылышы, мунун баарын көзөмөлдөөгө туура келип атат. Азыркы күндө социалдык түйүндөрдө мыйзамга каршы материалдардын саны өсүүдө.
Экстремисттик это материалы, религиозного характера материалы.
Деди Казакстандын маданият жана маалымат министри Аида Балаева. Казакстандык блогерлер мындай пикирге каршы. Алардын бири TikTok'то популярдуу Митя Байназаровдун көз карашында бийлик бул социалдык түйүндө оппозициячыл маанайдын тез жайылып жатканынан кооптонот.
Ищите, кому выгодно. Насколько я знаю, в TikTok
кимге пайдалуу экенин карап көргүлө. Мен билгенден TikTok абдан популярдуу түйүн. Ал жакта көптөр отурат. Эгерде мурда негизинен балдар эле кирсе, азыр чоңдордун баары ошол жакта. Нааразылар да көп. Албетте бийликке мунун баары жакпайт. ошондуктан алар үчүн жаап салган эле дурус болот.
И, конечно, ну, нашей власти это не очень нравится.
Популярдуу тиркеме 2016-жылы Кытай рыногуна чыккан. Бир жылдан кийин ByteDance компаниясы эл аралык версиясын сунуш кылган. Кытайда күнүнө 600 миллион киши TikTok'ту тиктеп отурса, дүйнөдө айына 1 миллиард 200 миллиондой активдүү колдонуучу кирип чыгып турат. TikTok дүйнөдө эң көп көчүрүлгөн тиркеме деп эсептелет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Маданият тармагындагы темалардан бүгүн биз кыргыз адабиятына 80-жылдардын этегинде келип, поэзияга өзүнүн кайталангыс чыйырын салып кеткен таланттуу акын Жолдошбек Зарлыкбековду эскеребиз. Өзгөчө тагдыры бар акын 2016-жылы 10 майда оорудан көз жумган. Акынды эскерүү маегин анын чыгармаларын иликтеп жүргөн адабиятчы Аскар Медетов жана акындын шакирти Атахан Кожокулов менен Бурулган Турдубек кызы уюштурду.
Куш келиңер. Урматтуу конуктор, калимдештер, Жолдошбек Зарлыкбековду биз мыкты журналист, күчтүү публицист деген катары билчүбүз. Биринчиден, экинчиден жакшы жазган калимдешибиз катары билчүбүз. Ал тилекке каршы 8 жыл мурда өтүп кетти, 10 майда өлгөнгөн экен. Бул дүйнөдөн бир китеп чыгарбай эндей бойдон өтүп кетти да. Биз эмне үчүн Жолдошбекти көбүрөөк жоктойбуз? Жолдошбектин өзгөчөлүгү эмнеде эле?
Жолдошбектин поэзиядагы орду өзгөчө да, себеби дегенде 80-жылдардагы жакшы муун келген мына Жетигер Саалаев, Бурулкан Сарыгулова, Кожокелди Култегин, Өмүрбек Тилебаев жана башка бир топторду, Чыныбай Турсунбеков бар эле. Жолдошбек ошолор менен эле тең чыгармаларын, алгачкы чыгармаларын жарыялап, анан өзүнчө бир жол менен келди да. Мындай бир кызык нюанс бар да. Мына Учкун деген жаштардын, жаш авторлордун, жаш талапкерлердин альманахы болуп отурган. Мен ушу атайын ушуну санап көрдүм да, 72-жылдан 93-жылга чейин 20 жылдын ичинде 800 жакын автор чыгыптыр. Мисалы үчүн Кыялбек Урманбетов 5-6 жол чыгыптыр. Кожокелди Култегин 6 жол чыгыптыр. Жетигер Саалаев, Атамтай Акбаровдор 4-5 жолдон чыккан да. Мындай мотивация болсо да, жакшы ачылышына таланттын. Анан бирок ушу Жолдошбек ушуга бир да жол чыкпаптыр да. Мен атайын бүтүп карадым. Ана ал тургай ошо Нарын облустук кесиптин, райондук кесипти, ПНР кесипти бүт баарын бир сыйра карап чыктым. Жолдошбек ушу жарыялабаптыр да, чыгармачы. Кызык, башкача бир жолу да. Себеби дегенде газетага чыгуу деген өзүнчө эле бир канат бүтүрүп, дем берип, аябай шык берчи да.
Уктабай чыккан күндөр болчу да.
Газетага биринчи чыкканда чын эле жаш авторлор уктабай чыккан чын эле күндөр болгон. Анан эми Жолдошбек бул башкача жол менен келиптир да адабияткачы. Мына 1985-жылы ушу Кара Ужур деген биринчи ыры жарыяланды да. Азыр окуп көрөлү эгер мүмкүн болсо. Асмандын бир тарабы жайдак калып, чаалыккан булуттардын кербендери августун күнүргүлөп салмактанып, шылкыят боз адырдын эрмендери суу гана күмүшүнүн жашыра албай аркайган арык жонун кар жактатып сайылды бүткөн боюн батыра албай тынымсыз өзүн өзү жататташып бериде жайсаңдардын этегинде жол жатат шагыл басып бүттенесин бу жолдо издер калып кечээгиден бу жолдо кетет тагдыр издеп өзүн деп. Караңызчы, бул калеми төшөлө элек автордун ыры эмес, бул жетилген автордун ыры болот да, караңыз. Көркөм каражаттарды колдонгондугу, уйкаштары, ыргагы баардык жагынан төп келип атат да. Ушунун баардыгын бир гармониялуу кылып.
Сиз 85-жылы чыктып атасыз, бирок мен билгенимде 74-жылы жазылгандар болсо, эгерде ушул балким. Бирок ошондо деле Жолдошбек бир ашып кетсе бир 20-25 20 кезинде жазылгандар.
Студент кар болчу деген дайыр бар экен, мен кийин таап алдым. Бул негизинен эми Жолдошбектин ырларын биз газета журналдардан издеп таап окуп атабыз да. Көп деле жарыялабаптыр. Бир ашып кетсе бир 20-30 ыры жарыяланган экен. Өзүнө талап койгону көрүнүп турат. Мисалы үчүн Ленчил жаш газетасында адабият бөлүмүн башкарып турса, жарыяласа каалашынча жарыялаган. Бирок 2-3 эле жолу жарыялаган да ушу 7-8 жылдын ичинде. Студент кароолчу деген ырында мынтип жазып атат да, ошентип ушул күздүн үзүктөй тарыхына чекит койду. Бутактан кулап түшкөн акыркы алма, ырайымы верещагин тарткан сүрөт темирдин каалгасын илгем төргө, Кафка, Рильке айкалышып тар үстөлдө окуйм, жазам, ой багып тамга тартам, сабалап учса көңүл саптан сапты, күндөн күндү унутуп жашайм кээде жүрөгүмдү, дейт да. Ырдан Өмүрбаяны дагы байкалып турат да. Даярдоо бөлүмүнүн кечки бөлүмүндө окуп анан ошол кезде жазылган экен, бирок 90-жылы жарыялаптыр мунучу. Бул жерде мына Кафка, Рильке деп дүйнөлүк адабияттын классиктерин окуп изилдегени ушулдарынан да көрүнүп атат да. Китепке өзү соргок болчу, аябай көп окучу да. Анан өзүн өзү эч качан алымсынган эмес.
Муңайган бир узун бойлуу теңчиштерди тамашалап жүргөндөй шырыктай болгон жигит болчу да анан. Бирок ошол жигит өзү мыкты ырларды жазып аткандыгын сездир экен ушул кезде деп мен өзүмчө баягы пенде катары ойлонуп кетем да. Мисалы тереңдик менен кошо бир тагдыр катылып тургандай сезилет да. Жалгыз тамчы шүйдүрүмдүн жүзүндө көрдүм көктүн түбү чөгүп жатканын. Жалгыз тамчы кирпигимден үзүлбө, жерге тамып калбаса дейм асманым. Ушу өзүнүн ички жан дүйнөсүн бир салып койгондой да ырларыначы. Атакан, сен бир Жолдошбек байке менен мамилең тууралуу жакшы жазыптырсың. Ал жерде жазып атасың, китеп эмес керек болсо перзент көрбөй өтүп кеткен деп бир өкүт кылып атасың да. Шакирт катары, шакирт деп айтсам туура эле болот чыгар.
Болот.
Анан ушул эмнесин көргөн, жеке жашоосу, жеке турмушу кандай эле?
Жолдошбек байке, мына Аскар байке жакшы айтпадыбы? Бул кишилер менден да терең билет да. Ошентсе да биз баягы жердеш катары, иниси катары көп сырларын айта калчу кээдечи. Эч кимге айтылбаган сырларын дагы кээде сүйлөшчү элек да. Көп арманынын бири ошол бала көрбөгөнү. Ошону көбүрөөк айтчы. Ырларында дагы мындай тереңирээк кирип окуса, Жолдошбек байкенин ырлары ошондой. Мындай улам окусаң улам бир өңүр ачылып турат да. Бир окуганда эле Жолдошбек байкенин ырын агай мага да кошулабы мүмкүн. Ачылбайт. Муну 100 жылдан кийин окуй берсеңиз деле бир өңүрүн ачып алсаңыз болот. Мындай кайгыны дагы бир терең айтат да. Мен аябай суроо берчүмүн, сиз эмне китебиңизди чыгарбайсыз? Сизден кийин биз мына чыгардык. Иштешим керек болуп атат. 50 жашка мындай паласа ырлары чыгып калчы. Анан мен ошолорду кыркып чогултуп көп эле жүрөт үйдө деле азыр деле саргайып. Көргөзсө ушуну мага берчи, өзүндө жок экен да көрсө деп анан ушундай күндөр болду да. Баягы китеп чыгарам деп умтулган жокко, өзүн өзү талап кое билген акын эле да. Анан мага да көп айтчы, ойлорун келсе даяр уйкачтарга салып эле бат эле жазып коет жазган киши. Көп изденет экен. Бир жолу карасам аябай чийип жазган ырын мындай коюп мындай чийип. Анан мен айтам да, ой мен бир эле отуруп жазып салам салам десем, жок иним, бул иштеш керек ырды деп изденип улам иштеш керек деп анан могу Москва көчөсү менен Үсөнбаев көчөсүнүн бурчунда жашачы Асия жеңеөкө издеп барып калганда сууну алып жатып алып эле бир бөлмө үйү, ошол жерде ыр жазып, ыр жазбаса котормо которуп отурчу. Тагдыр күткөн акындардын чыгармалары башкача болот да.
Башкача болот. Анан укмалдыгы, мисалы азыр сен алдыңда деле жанагы Пастернак деген туруп атат, жанагы көрсөтүп
калган. Ооба, анын мен атайын ала келдим ушул. Мага деле күптеп бериптир. Жолдошбек байкенин жазып жүрүшпөйбү? Бул жерден айта кетели. Баягы китепканага барып китеп уурдап кеткенди, эми китеп ууру деген ууруга кирбейт экен деп кыстырып кеткенди, Алым Токтомуштун жана залкарлардын китептерин көбүн алып кеткен. Анан мен дагы мындай үйүндө турчу, Пастернактын томдуктары турчу көк. Ошону эле сурап туруп алчумун дайым элечи, ушуну бериңизчи мага деп элечи. Анан ошол эсинде калса керек. Анан бир жолу экөөбүз ойго тоого түшүп аябай эс алдык. Анан ошондо ушул китебин үйүнөн
кол тамгасы бар экен,
жазып берди. Анан моундай жакшы көргөн китептерин дайыма тыштап коет экен да, карабайсызбы? Ошондо мына Атаканга машинеңди таза айда дейт, ырыңды көбөйт дейт, телең болсо өзүңдүкү дейт, эркелеп жүрө бер, көп иште агаң Жолдошбек деп кол коюп 2006-жылы 23-апрелде. Тамашакөй да болчу, ошол кайгырып муңайып туруп эле абдан тамашакөй. Менин биринчи китебим чыгып калды 98-жылы. Капыл тапыл жолуктук, уялып атам. Бирок мындай эми бул кишинин китеби чыкпаса меники чыгып кет, сындайт да булар да, алайт. Уккам да мен, аябай жан чыккан учурлар болгон да чоң акындар. Бул ыр эмес деп жаш кезде окумуш шедевр жазып салгансып жүрөсүң да өзүңчү. Анан жазганасам, ай Атакан байке сиздин да китебиңиз чыксынчы деп жазып койчу. Анан алар жазбайбы да.
Жана айтып атпайсың, бул китепке көңүлдөнгөн эмес деп. Бирок менимче ынтызар эле болгон экен да китеп чыгарангачы өзү. Кабыл Макеш тиги курсташы жоокан ал дагы эскерүү жазып атат, жердештерим чыгарып берет деп көбүлө жолу айткан дейт. Улжубар Шакир дагы эскерүүсүндө жазып атат, 15 жыл бою айтып келди дейт. Бир сары топтолгон сары архивтерин көтөрүп алып, мына ушул ырларымды менин инилерим чыгарып берген атат деп. Бирок чыкпай калды да. Ушу эмне үчүн чыккан жок? Ким билет сырын, билесиздерби?
Турар басмасынын кожоюну Тилек Мураталиев жердеши да. Экөөнүн ортосунда макулдашуу болгон экен сүйлөшүү. Эки томдук кылып даярдап, жолдош өзү өзүнө талапты катуу койчу да. Ошончалык бийик деңгээлге жетип алганын чыгармачылыкта бир чоң чебер экенин деле өзү сезсе керек подсознание. Бирок мындай алымсынча эмес да баарыбирчи. Мындай бир өзүнүн стилин тапкан киши да болчу поэзияда. Жанагындай дүйнөлүк поэзиянын салттарын өздөштүргөн, ушунчалык көп окуган, сөздүн чебери, устасы болчу да. Акутов аганы мына жолдоштун эки котормосу бар, аңгемеси, жиндинин күндөлүгү деген. Кыргызча сүйлөтүпчү да анда жанагы Аман Токтогулов мен Дагыстанды кыргызча сүйлөтүпчү. Эквиваленттерди аябай жакшы табат да. Бир жолу мындай болуп калды да. Ленчил жашка, маданиятка студенттер ырларын берет. Ал кезде жатаканага мисалы үчүн 100-200 газета келчү эмес беле, баары жазылчу да студенттердин баары. Анан окуп отурабыз, бир жолу анын жолдошто бар, анан курсташын ыры чыгып калыптыр. Анан айтып атпайбы, ай бул такыр эле даярдыгы жок келип алыптыр депчи. Баягы жаш кезинде мындай адабиятка жаңы кирип аткан мезгилде ушинтип айтып атат. Өзүнө катуу талапты аябай катуу коюп, анан кийин ушу чоң даярдык менен чыйырын салып кеткен акын десек болот да.
Эми ал түшүнүктүү, бирок китеп чыкпай аткан, мен кайра китепке кайрылгым келет. Мисалы үчүн байы чеси Асия, э?
Асия жана
Жолдошбектин архиви ырлары 3 томдук болот го деп айтыптыр да бир эскерүүсүндө. Шек шоорот барбы? Кимдир бирөө чыгарам деп аракеттери жокпу мисалы жердештеринен деле? Атакан.
Мынакей 5-6 күн мурда Алтынай деген карындаш бар, бир тууган, кичүү карындашы. Анан 15 майда Жолдошбек байкени эскерүү болгон атпайбы?
Ооба.
Ошого байланыштуу мени менен бир иштерди тактап керек экен. Анан ай эмне болуп атат Алтынай, китепти ушу сен эле чыгарып койсоң боло, ишкердигиң деле бар, тыйының деле бар экен десем, карындашымдын сөзүнө таянып туруп ошонун сөзүн гана айткым келет да. Асия жеңге ошол чыгаралы десе бербей аткан экен, же өзү чыгарбай аткан экен карындашынын айтканы боюнча. Ушул эле маселе. Анан буга чейин деле мынакей Аскар байке эле айтты, ошол эле Тилек байке чыгарып берем деген. Жолдошов байке өзү чыгынган жок да. Азыр деле бир туугандары Алтынайды биз даярбыз дейт. Кол жазма биздин колубузга тийсе эле чыгарабыз деп мынакей 2-3 күн мурда эле сүйлөштү.
Жакшы, эми балким Жубай дагы ойлоп бир кепке келишер деп үмүт артсак болот экен.
Жолдошбектин китеби буюрса чыгып калса, бул биздин адабиятты, поэзияны байыткан бир чоң мурас десек болот да. Буюрса элге ошону бериш керек. Бул жалпы элдин мурасы, элдин байлыгы.
Ошон үчүн бул ишин албетте биз жайылтып эскерип ушинтип турганга милдеттүүбүз. Жана андай 15 майда ушул кечеси өтөт деп атат, жарыя чыгып атат. Ким уюштурат аны?
Ушуну Кабыл Макеш башында турат, анан Замир Келдибеков байке, Шербет Келдибеков эжебиздин иниси, бир тууган Алым Токтомушевдун кайниси, ошол кишилер уюштуруп атат.
Жакшы өтсүн. Сиздерге ушинтип келип эскерип бергениңиздерге чоң рахмат.
Урматтуу каарман, Азаттыктын журналисти Бурулкан Турдубек кызы уюштурган маекти уктуңуз. Анда поэзияга өзүнүн кайталангыс чыйырын салып кеткен таланттуу акын Жолдошбек Зарлыкбековду, анын чыгармаларын иликтеп жүргөн адабиятчы Аскар Медетов жана акындын шакирди Атахан Кожокулов эскерди. Маектин видео версиясы сайтыбызда жана YouTube каналыбызда да бар. Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Сентябрь жакага шашып күз жели, жай тартып үйлөрүм үштөгүн, жалбырттап күйгөн аптаптын жалбырак болуп түшкөнү, угулат күндөр шуудурап, уй тоскон дөңдөр чуу жылат, булаң кырбаскан талаада буласта барат буурулат, самандай аңыз сарала, сай бойлоп аккан араба, өчкөнү калган өмүрдүн өткөнү түшөт санаага. Чөл окшоп өңдөн кыярган, чөмөлө салган кыраңдар, чөп тарткан жолдо күз жатат, чөккөн төө мисал туралбай, кан сөлсүз асман сустайган, кабар жок кайтаар куштардан кагастай тала зыммамы карандаш өңдү ушталган.
Сөз дайра түрмөгү.
октябрь. Күн күйіп тұрған бұлыңға, күз желі келіп ұрында, иірендеп кетті ат жолдор иігін иіріп құйынға, дөліп салған баштыққа, дөңсөйлер оқшойт аштыққа, үргілөйт аба үп басқан үймек чөп жеткен жаздыққа, епілдеп ұлдыйге чаққан, еңіште сарай бекеттам, күнөстөй тышта жайған кир, күлгі онап тұрған ешек чаң, буудайлу тала нурезген, бұлыңдан чымчық түреткен, далисти ассаң челектен, мақсымдын жыты бүреткен.
Азаттық радиосында сөзді айрай түрмегі Шайлөбек Дүйшеевтен. Программабыздын соңунда аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет борбору Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жаан жайт деп билдирет. Өрөөндөрдө жаан чачын болбойт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 23 градустан 25 градуска чейин көтөрүлөт. Ушуну менен 4-чү майдагы таңк уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Аны алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуздар.